in Albania.
Zëri Amerikës, mirë mbrëma të nderuar dëgjues. Sot data 3 shtator, fillojmë të emision të tretë të ditës. Unë jam Ardita Dunellari.
Dhe unë jam Ermal Mërtiri.
Së pari titujt e lajmeve kryesore të ditës.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka paraqitur një plan veprimi për të vendosur paqen në Ukrajinën lindore.
Presidenti Amerikan Barack Obama dënoi ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë duke i quajtur një sulm të paturpshëm ndaj integritetit të vendit.
Presidenti Barack Obama tha se ekzekutimi me prerje koke një gazetari amerikan nga militantët e shtetit islamik ishte një akt mizor dhune.
Dhe tani lajmet në hollësi.
Presidenti Rus Vladimir Putin ka paraqitur një plan veprimi për të vendosur paqen në Ukrainën lindore, ndërkohë që ka zëra kundërthënës lidhur me arritjen e një marrëveshje armpushimi mes forcave separatiste dhe qeverisë së Kievit. Në komentet në kryeqytetin e Mongolisë Ulaanbaatar, Zoti Putin tha se si qeveria Ukrainës ashtu edhe separatistët duhet të ndalin operacionet sulmuese në Donetsk dhe Luhansk, ku të dy palët janë përfshirë në betejat të zjarta dhe se forcat qeveritare duhet të tërhiqen në një distancë nga e cila nuk mund të godasin zonat e populluara me artileri apo armë të tjera. Udhëheqësi rus bëri thirrje gjithashtu për kontroll të plot dhe objektiv ndërkombëtar për të garantuar respektimin e armpushimit, ndalimin e veprimeve ushtarake në zona civile, një shkëmbim pa kushte të burgosurve, si dhe hapjen e korridoreve humanitare për lëvizjen e refugjatëve dhe ndihmëve.
Presidenti Amerikan Barack Obama e dënoi sot ndërhyrjen e Rusisë në Ukrainë duke e cilësuar një sulm të paturpshëm ndaj integritetit të vendit. Ai bëri thirrje NATO-s të ndihmojë për forcimin e ushtrisë ukrainase dhe tha se aleanca duhet lërë portën hapur për antar të rinj për të bërë ballë atij që e quajti agresion rus.
NATO must send an unmistakable message.
NATO-ja duhet të dërgojë një mesazh të qartë në mbështetje të Ukrainës. Alianca jon ka pasur një partneritet me Ukrainën për mbi 20 vjet. Forcat ukrainase kanë shërbyer me nder në operacionet e NATO-s në Ballkan dhe Afganistan. Presidenti Obama tha se në takimin e NATO-s në Wales do të takohet me presidentin Ukrainas Petro Poroshenko për të treguar se 28 vendet antare janë të bashkuara në mbështetje të sovranitetit të Ukrainës dhe të drejtës së saj për të mbrojtur territorin e vet. NATO-ja duhet të ndërmarrë angazhime konkrete për të ndihmuar Ukrainën të modernizojë dhe fuqizojë forcat e saj të sigurisë dhe gjithashtu duhet të bëjë më shumë për të ndihmuar partnerët e tjerë të NATO-s që të fuqizojnë mbrojtjen e tyre, përfshirë Gjeorgjinë dhe Moldavinë. Udhëheqësi amerikan foli para një turme prej 2000 vetësh në një sallë koncerti në kryeqytetin Tallinn të Estonisë, pasi u takua me udhëheqësit e tre vendeve baltike që hynë në aleancë në vitin 2004.
And we must reaffirm the principle that has always guided our alliance.
Ne duhet gjithashtu të rikonfirmojmë parimin që gjithmonë ka udhëhequr aleancën tonë, për vendet që kanë plotësuar standarde dhe që mund të japin kontribute të rëndësishme për sigurinë e aleancës, dera për antarësimin në NATO është gjithmonë e hapur. Presidenti Obama i siguroi tre shtetet e Bashkimit Sovjetik, Estoninë, Lituaninë dhe Letoninë, se NATO-ja do t'i mbrojë ndaj çdo agresioni të mundshëm nga Moska. Presidenti tha se këto tri vende e kishin humbur pavarësinë një herë ndaj Moskës, por se me NATO-n nuk do ta humbasin më kurrë. Presidenti i bëri komentet një ditë para fillimit të takimit të nivelit të lartë të NATO-s. Presidenti Obama njoftoi gjithashtu për planet për të dërguar më shumë avion ushtarak ajror në Baltik, në përpjekje për të qetësuar vendet e nervozuara nga përfshirja ushtarake e Rusisë në Ukrainë dhe kërcënimi i mundshëm rus për vendet baltike. Presidenti tha gjithashtu se të gjitha vendet anëtare të NATO-s duhet japin kontributin e tyre në shpenzimet e mbrojtjes për të konsoliduar aleancën. Duke folur në krah të presidentit estonez Thomas Hendrik, zoti Obama e vlersoi Estoninë si një shembull për mënyrën se si 28 vendet e NATO-s duhet të përmbushin detyrimet e tyre për një kontribut prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto për aleancën.
VOA News. Vlezëri Amerikës po ndiqni lajmet.
Presidenti Barack Obama tha se ekzekutimi me prerje koke një gazetari amerikan nga militantët e shtetit islamik ishte një akt mizor dhune. Ai tha se Shtetet e Bashkuara nuk do të friksohen dhe u zotua të krijojë një koalicion për të shkatëruar Shtetin Islamik. Nga ana e tij, nën presidenti Biden tha: "Ne do të ndjekim deri tek portat e ferrit për të sjellë para drejtësisë, sepse në ferr do të përfundojnë. Nëse mendojnë se amerikanët do të tremben, nuk na njihën mirë." Ndërkohë, qeveria amerikane ka konfirmuar vërtetësinë e videos të publikuar në internet, ku tregohej ekzekutimi i gazetarit Steven Sotloff.
Duke folur me gazetarët sot në Estoni, presidenti Obama tha se ata që vranë gazetarin Steven Sotloff kanë dështuar në gjithçka po përpiqen të arrinë, sepse Shtetet e Bashkuara dhe gjithë bota janë të revoltuara me barbarinë e tyre dhe nuk do të friksohen.
They make the absurd claim that they kill in the name of religion, but it was Steven.
Këta vrasës përpiqen të tregojnë se ata mbrojnë njerëzit e shtypur, por ishte Steven Sotloff i cili udhëtoi në Perëndinën e Mesme duke rrezikuar jetën për të treguar historinë e burrave dhe grave muslimane që kërkojnë drejtësi dhe dinjitet. Çfarëdo që këta vrasës mendojnë se arrin duke vrarë amerikanë të pafajshëm si Steve, ata kanë dështuar sepse ashtu si njerëzit kudo në botë, amerikanët i neverit barbaria e tyre. Ne nuk friksohemi, tha presidenti Obama. Veprimet e tyre mizore vetëm se na bashkojnë si vend dhe forcojnë vendosmërinë tonë për të bërë luftë kundër këtyre terroristëve. Ata që bëjnë gabimin të vrasin amerikan, do të mësojnë se ne nuk harrojmë, se ne do t'i gjejmë ata dhe se drejtësia do të vijë në vend, tha presidenti amerikan.
Their horrific acts only unite us as a country and stiffen our resolve to take the fight against these terrorists.
Zëdhënësja e Këshillit të Sigurimit Kombëtar Amerikan, Caitlin Hayden, tha se agjencitë amerikane të zbulimit analizuan videon që tregon vrasjen e gazetarit Sotloff dhe se rezulton që ajo është e vërtet. Ekstremistët e grupit Shteti Islamik e publikuan videon dje, një militant me theks britanik i veshur në të zeza dhe i maskuar, i drejtohet Zotit Obama dhe thot se ekzekutimi i gazetarit është hakmarje ndaj sulmeve ajrore amerikane kundër grupit Shteti Islamik në Irak. Personi që flet në video kërcënon gjithashtu jetën e pengut britanik David Cawthorne Haynes.
For your actions.
Në Londër, sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond komentoi për gazetarët. Analiza jonë para prake të regon se kjo video është e vërtet, se fjala është për të njëjtin person me theks britanik që ishte edhe në video në më parshme. Në këto çaste ne qëndrojmë pranë familjes dhe miqve të Zotit Sotloff dhe po bëjmë gjithçka mundemi për të qetësuar familjen e pengut britanik që tregohet në video, tha sekretari Hammond. Në një fjalim të mbajtur sot, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dënoi ekzekutimin e gazetarit dhe vrasjet e tjera brutale të civilëve nga ana e militantëve.
It's a crime against humanity.
Kjo është krejtësisht e papranueshme. Këto lloj krimesh brutale dhe çnjërzore janë një krim kundër njerëzimit dhe autorët duhet të nxirren para drejtësisë. Kjo është një politikë vendosur e Kombeve të Bashkuara, tha zoti Ban. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë sulme ajrore kundër Shtetit Islamik në koordinim me qeverinë e Irakut që nga fillimi i muajit gusht. Presidenti Obama tha sot se objektivi i Shteteve të Bashkuara është i qartë, të degradojnë dhe shkatrojnë grupin Shteti Islamik.
So the bottom line is this. Our objective is
ne jo vetëm do të nxjerrim para drejtësisë ata që kryen krimin e tmerrshëm kundër dy gazetarëve amerikan. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të udhëheqin një përpjekje rajonale dhe ndërkombëtare kundër këtij vizioni barbar dhe të zbrazët që përfaqëson Shteti Islamik, tha presidenti Obama. Pentagoni thot se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë sulmet ajrore me synim të shkatërrojnë aftësinë e grupit Shteti Islamik për të rrezikuar personelin dhe objektet amerikane.
Në lajme të tjera, studiues në Universitetin Shtetëror të Michiganit kanë vërejtur ndryshimet me njëhershme në aktivitetin mendor të pjesëmarrësve në një studim, kur atyre ju tha se puna sistematike dhe serioze është më rëndësishme se sa prirjet gjenetike. Studiuesit thonë se nuk ka rëndësi nëse vërtejt puna është më rëndësishme për sukses se sa talenti lindur, ajo që është e rëndësishme është se përcjellja e këtij mesazhi i motivon njerëzit të tregojnë entuziast dhe më efektiv në studim. Në këtë studim u përfshin dy grupe. Një prej grupeve mori një artikull reviste ku thuhej se suksesi varet në shkallë të madhe nga prirja gjenetike. Grupi tjetër lexoi për shembuj ku individ të shquar kishin arritur sukses të nxitur nga rrethanat e vështira në jetë. Studiuesit më pas analizuan aktivitetin e trurit pasi i nënshtruan pjesëmarrësit ndaj një seri testesh. Ata që lexuan artikullin me mesazhin për vlerën e punës mbanin një qëndrim më pozitiv ndaj gabimeve, si dhe treguan përmirësim në testet e mëpashme. Ndërsa grupi që kishte lexuar për rëndësinë e talentit të lindur nuk kishte përmirësim. Është një tregues i rëndësishëm, thon studiuesit, i mesazhit që duhet përcjellin arsimtarët dhe prindërit mbi vlerën e punës. Dham lajmet ju flet zëri Amerikës.
Thank you.
Në Shqipëri, inspektoria e përgjithshme e Bankës së Vendit, Elvira Golemi, nuk u paraqit sot në seancën dëgjimore të thirrur nga Komisioni Parlamentar i Ekonomisë, duke shpjeguar se ajo nuk ka kompetencë të përfaqësoj bankën. Ky veprim u cilësua si një akt i paprecedent nga kryetari i Komisionit Erion Braçe. Ai dërgoi një tjetër ftesë zonjës Golemi duke e paralajmëruar se po konsumonte një prej pikave që parashikojnë shkarkimin e saj nga Parlamenti. Njofton korrespondenti Armand Mero.
Vetëm pak përpara se Komisioni Ekonomisë të niste seancën dëgjimore me inspektorin e përgjithshme të Bankës së Shqipërisë, Edivar Golemi, kë e fundit përmes një shkresi njoftoi mos pjesëmarrjen e saj, për shkak se, siç shkruante, ajo nuk kishte kompetencë të përfaqësonte Bankën e Shqipërisë, ndërkohë që shtonte se ishte gatshme të përgjigjej me shkrim pyetjeve të deputetëve. Vendimi i zonjës Golemi çoi në një reagim të fortë të kryetarit të Komisionit Erion Braçe dhe antarëve të tjerë të SMA-s, sipas zotit Braçe, qëndrimi i inspektores përfaqësonte
një linjë konstante sjellje në gjithë hierarkinë drejtuese të Bankës së Shqipërisë. Do doja që të cilin vëmendje bashkëngjitur me këtë fakt se Banka e Shqipërisë është banka e shtetit shqiptar, nuk është bankë private e më keq akoma nuk është një sultanat ku gjithë secili zgjedh të refuzojë apo të përgjigjet kudo ai, jo ku kërkon dhe përcakton qartësisht ligji. Ky është një akt shumë i rëndë, i pa precedent, i pa ndodhur në 23 vite në Parlamentin e Shqipërisë dhe natyrisht që cënon shumë rënd atributet kushtetuese të Parlamentit në raport me Bankën e Shqipërisë.
Seanca e sotme është e para një serie dëgjesash që Komisioni ka planifikuar dhe me anëtarët e tjerë të Këshillit Mbikëqyrës për të analizuar veprimtarinë administrative të bankës pas skandalit të vjedhjes së afër 7 milion dollarëve. Inspektoria e përgjithshme, e cila ka për detyrë të ushtrojë kontrole kontabël dhe kontrole periodike për administrimin dhe operacionet e bankës, e morën nga Parlamenti dhe sipas ligjit ky është i vetmi institucion që dhe mund ta shkarkojë. Zoti Braçe tha se me refuzimin e zonjës Golemi për të paraqitur në komision,
jemi para njërës konsumimit të njërës prej pikave të neni 47 që shërben edhe si kusht për të shkarkuar inspektorin e përgjithshëm Bankës Shqipërisë. Pikës që bën fjalë për shkeljen e rënd të etikës dhe interesave të Bankës së Shqipërisë. Të dyja janë konsumuar gjatë përmendarisë të inspektorit përgjithshëm dhe sot me refuzimin jo etik të Komisionit të Ekonomisë dhe natyrisht jo ligjor.
Këtë element zoti Braçe ja përmend zonjës Golemi në shkresën e dytë që ai nisi sot ku e fton sërish që të jetë e pranishme në komision gjatë ditës së nesërme. Por në një reagim të saj, inspektoria e përgjithshme deklaroi se ka përmbushur të gjitha detyrat dhe se ajo ka raportuar përpara Këshillit Mbikëqyrës, ndërsa i mëshon sërish fakti se është e gatshme të përgjigjet vetëm me shkrim. Paralelisht me analizën mbi situatën në Bankën e Shqipërisë nga ana e Komisionit, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës do të duhet të përgjigjen duke nisur që nga e premtja, edhe përpara prokurorëve, që po hetojnë mbi vjedhjen që ka ndodhur përgjatë afër 4 vitesh brenda bankës. Për zërin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë.
Në Kosovë, së shpejti mbushen 3 muaj që nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare dhe ende nuk janë formuar institucionet e reja për shkak të dasive të thella politike. Partia Demokratike tha sot se nuk do të heqë dorë nga e drejta për të drejtuar institucionet, duke akuzuar Lidhjen Demokratike, Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën për Kosovën, se po e mbajnë peng shtetin duke bllokuar ndërtimin e institucioneve, ndërsa këto tri forca thanë se është Partia Demokratike ajo që po ushtron aktin e bllokimit politik. Nga Prishtina jofton korespondenti Besim Abazi.
Gjykuar nga qëndrimet e partive politike, procesi ngritjes së institucioneve të Kosovës në bazë të zgjedhjeve parlamentare të 8 qershorit është në udhë pa krye. Partia Demokratike e Kosovës tha sot se nuk do të heqë dorë nga e drejta saj për të qeverisur me vendin, ndërsa Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën thanë se nuk do të heqin dorë nga synimi për ta lënë Partinë Demokratike në opozitë. Muajin e kaluar gjykata kushtetuese shpalli pavlefshme zgjedhjen e kryetarit të Parlamentit të Kosovës në mbledhjen e 17 korrikut, ndërsa e cilësoi detyrën e deputetëve të gjejnë zgjidhje. Gjykata tha se mbledhja duhet të vazhdojë aty ku kishte ngjecur me 17 korrik. Deputetja më e vjetër Flora Brovina, së cili si takon të caktoi seancën, kishte deklaruar se do ta bëjë këtë vetëm kur të ketë një marrëveshje ndërmjet partive politike dhe për këtë arsye ka ftuar për të enten një takim me to. Partia Demokratike tha sot se është gatshme të bashkëpunojë për themelimin e shpejtë të institucioneve, por nuk do të heqë dorë nga besimi që ka marrë për të qeverisur me vendin. Kryetari i grupit parlamentar të kësaj partie, Gjedim Grabovsi, tha se të gjithë do duhet të merrin pjesë në takimin e caktuar për të enten.
Është rregull, është obligim edhe kushtetuesor dhe ligjor, dhe mbi gjithë na obligon vullneti qytetarëve të Kosovës vota tyre që
ne të marrim pjesë, të përgjigjemi asaj ftese.
Partia Demokratike cilësohet papranueshme çastin atyre që situohet po tentojnë me çdo mjet dhe në mënyrë kundërkushtetuese, jo institucionale dhe jo demokratike, të mbajnë peng shtetin, duke bllokuar themelimin e institucioneve demokratike, ndërsa është shprehur e bindur se do të jetë në gjendje të krijojë institucionet. Partia Demokratike ka 37 deputet, por nuk ka aktualisht numrin nevojshëm për të zgjedhur kryetarin e parlamentit, zgjedhje që kërkon të paktën 61 vota. Pas zgjedhjeve, Lidhja Demokratike, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën krijuan një koalicion me 47 deputet me synimin për të formuar institucionet. Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike, tha se nuk ka asnjë arsye që të ketë këshilli me shtesë, por përgjegjësit duhet caktojnë seancën e parlamentit.
Ne jo kemi çka konsultohemi, ne jemi të gatshëm nëse seanca mbahet nesër, të shkojmë nesër në konvent, nëse mbahet pas nesër të shkojmë, por nuk jemi të gatshëm të presim që kjo pafundësisht prodhon gotët mos më atë.
Drejtuesi i Nismës për Kosovën, Fatmi Limaj, tha se nuk ka asnjë pengesë për mbledhjen e parlamentit, por bëhet fjalë si sa i për një akt politik të bllokimit.
Ky është akti politik i bllokimit, sepse partia me rezultat më të madh ose fituese zgjedhje, po thotë kanë fituar zgjedhje dhe deri sa unë nuk kam partner, kam me mbet Kosova kështu. Dhe ju me detyrim nuk mund të obligoni askon në zgjedhjen e lirë politike.
Gjykata kushtetuese tha në vendimin e saj për anulimin e zgjedhjes se kryetari të parlamentit sa skuq në kushtetut nuk parashihet që dështimi në zgjedhjen e kryetarit do të shkaktonte mbajtjen e zgjedhjeve të reja parlamentare. Vëzhguesit pohojnë se qëndrimet tërësisht të ndryshme të kampeve politike e bëjnë të domosdoshëm hapjen e dialogut politik të lehtësuar nga presidenti i Kosovës apo dhe diplomacia perëndimore, qoftë për të formuar institucionet, qoftë për të çuar vendin në zgjedhje të reja. Presidenti i Kosovës nuk ka përjashtuar mundësinë e lehtësimit të dialogut, por siç është thënë, vetëm në rast të rrezikimit të funksionimit të shtetit. Për Zërin e Amerikës, Besma Bazi, Prishtinë.
Organizata ndërkombëtare Gazetarët pa Kufi ka shprehur shqetësim për kërcënimet ndaj gazetarit të Gazetës Ekspres në Kosovë, Visar Duriqi. Organizata tha se gazetari Duriqi, i cili është i specializuar në islamin politik, ka marrë disa kërcënime me vdekje, duke përfshirë kërcënime me prerje koke, që nga koha kur një grup radikalësh e ka akuzuar për braktisje të fesë. Fakti që Visar Duriqi ka marrë më shumë se 10 kërcënime, do duhet t'i alarmonte autoritetet për seriozitetin e kësaj situate, thekson organizata. Në raportimet e tij, ai vazhdimisht ka dërëquar vëmendjen se në Kosovë ekzistojnë grupe ekstremiste. Kjo e rrit shqetësimin për sigurinë e tij, thot në reagimin e saj organizata Gazetarët pa Kufi. Të mërkurën edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës dënoi ashpër kërcënimet ndaj zotit Duriqi. Në reagimin e kësaj organizate thuhet se kërcënimet e ngjashme dhe neglizhenca autoriteteve të sigurisë në vend ndaj veprimeve radikale janë shqetësim serioz për jetën e gazetarëve, ndërsa kërkohen hetime serioze ndaj të gjitha palëve të përfshira. Shqipëria po përpiqet të rigjallërojë mjedisin nga dëmtimet e rënda në pyje, parqe dhe mjedis, duke mbjell disa miliona fidan të rinj. Në bashkëpunim me shtetet fqinj, liqeni Prespës dhe Alpet Shqiptare po përfshihen në zonat e mbrojtura mjedisore. Ministri i Mjedisit Lefter Koka thot se një rol të madh po luan në rregullimin e mjedisit edhe moratoriumi i gjuetisë së faunës së egër, me cilën u abuzua mjaft për 2 dekada. Korrespondenti Iliriana Golli njofton nga Tirana.
Dëmtimet e shumta në natyrën dhe në territorin e Shqipërisë e kanë shtyrë Ministrinë e Mjedisit që të investojë më tepër në zonat e mbrojtura mjedisore, madje të shpallësi të tilla, edhe disa zona të reja në veri dhe në juglindje të vendit. Disa projekte po zbatohen në zonat e Divjakës, Karavastas, Kunevajinit, Durrësit, Lurës dhe Lezhës, duke ndaluar së pari dëmtimin shumë vjeçar dhe duke përmirësuar zonat e mbrojtura për t'i bërë ato të vizituarshme nga turistët vendas dhe të huaj.
Rasti i Karavastas është një lagun ku ka mbi 5.000 hektarë si përfaqe, janë pyjet që relativisht janë të pa dëmtuara. Ajo që ne mungësuam, hapin e rrugve, vendosin e sienistikës, vendosin e stolave, pikat e rëntuse, kullat e rrujtimit, për ta bërë këtë zonë të vizitueshme.
Ministri i Mjedisit Lefter Koka thot se së shpejti në zonat e mbrojtura po hyjnë edhe Alpet e Shqipërisë në marrëveshje me Kosovën dhe Malin e Zi, si dhe liqeni Prespës në marrëveshje me Maqedoninë. Sipas tij, një sfidë më vete është ndalimi i gjuetisë kundër faunës së egër. Moratoriumi ktheu menjëherë shpendat e ralla që për shumë vite nga abuzimi i gjuetarëve vendas dhe të huaj po e shmangnin Shqipërinë në rrugët e tyre emigratore.
Dhe në fakt që në muajt e parë është parë një ndryshim i peshkajshëm. Unë kam qenë personalisht në shumë nga këto laguna, në disa nga pyjet e shqiptare, kam parë shumë shpend, cilët tashmë kanë filluar shumë mimin dhe gjenden më shumë më të qetë, dhe kjo besoj është një lajm i mirë qoftë për ne, qoftë për fëmijët tan.
Një projekt tjetër po rregullon lumin Drin që kalon përmes qytetit të Lezhës për ta bërë sa më të rregjës. Një tjetër projekt është edhe mbrojtja nga erozioni e kodrës së Curilave në Durrës, një investim rreth 2 milion dollar amerikan. Po ashtu po mbillen me pisha të buta 24 hektar në malin e Datit pranë zonës së Bovillës. Aktualisht po rregullohet edhe rruga që të çon tek liçenet e Lurës, ku më pas do të mbillen 2 milion fidan.
Janë rreth 1 milion hektar pyje të cilat në 20 vjet krahas djegjeve do të thoja shpesh të qëllimshme, ku janë rreth 490.000 hektar të djegura të dëmtuara ndër vite dhe mijëra hektar tjerë dëmtuar për të eksportuar si druzjarri, po sigurisht dhe për konsum të brendshëm. Mundsuam mbjelljen e fidanëve të ri, pra rrituzimin, dhe ndaluam në mënyrë të ndjeshme dëmin e pyjeve.
Me projektet e tjera po gjelbërohen akset rrugore të gjithë vendit dhe po mbrohen më mirë shtretërit e lumenjve. Qeveria Rama premtoi të mbjellë brenda 4 vjeçarit mbi 10 milion fidan dhe deri tani janë mbjellë 2 milion e gjysmë. Fidanët e rinj nuk po dëmtohen, ndërkohë që janë frenuar dëmtimet masive të pyjeve. Për Zërin e Amerikës, Ilirjana Golli, Tiranë.
Udhëheqësit e 28 vendeve të NATO-s do të mblidhen për herë të parë në 2 vjet të njëjtën në Wales, në Perëndim të Britanisë, me një agjendë shumë më të ndryshme nga ajo që kishin në takimin e tyre të fundit të nivelit të lartë.
Kur udhëheqësit e NATO-s u takuan herën e fundit në Chicago, Afganistani ishte në krye të agjendës së tyre dhe Rusia konsiderohej një partnere në zgjidhjen e çështjeve si terrorizmi dhe ndalimi i përhapjes së armëve bërthamore. Këtë vit përgjigjja ndaj aneksimit të Krimes nga Rusia dhe pushtimi i Ukrainës lindore do të jenë në krye të agjendës. Alianca përballet me një botë të ndryshuar, sipas sekretarit përgjithshëm të NATO-s Anders Fogh Rasmussen. Përballemi me realitetin ku Rusia na konsideron armiq dhe ne do të përshtatemi me këtë situatë. Kjo do të thotë një pranime e madhe ushtarake e NATO-s në vendet anëtare pranë Rusisë, si këto trupa në Lituani, dhe një forcë e re e strukturuar për sulmuar fort dhe në përgjigje të shpejtë ndaj një sulmi mbi një vend anëtar. Por NATO-ja e ka bërë të qartë se nuk do të shkojë në luftë me Rusinë për të mbrojtur vendet jo anëtare si Ukraina, duke hequr një vit kuqe që Ksenia Wicket e organizatës Chatham House në Londër thotë se mund të jetë kundërproduktive. Një nga gjërat që do të jetë interesante, jo vetëm në takimin e nivelit të lartë, por më gjerë është nëse NATO-ja do të përpiqet të jetë më elastike me vijat e kuqe në të ardhmen, që aktualisht do të jepnin më shumë liri për të vepruar, por gjithashtu do të bënte armiq potencial pak më të ndrojtur për të vepruar. Udhëheqësit e NATO-s do diskutojnë gjithashtu përgjigjen ndaj kërcënimit të grupit të Shtetit Islamik, që ka marrë pjesë te Irakut dhe Sirisë dhe ka terrorizuar banorët vendas dhe të huaj. Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë bombardime kundër këtij grupi dhe së bashku me anëtarët e NATO-s kanë dhënë ndihmë humanitare. Afganistani do të vazhdojë të jetë njëra nga temat, ndërsa forcat talebane po bëhen më të sigurta në terren. Misioni luftarak i NATO-s atje do të përfundojë në dhjetor dhe zyrtarët kanë nevojë për miratimin përfundimtar të një marrëveshje mbi të ardhmen e një force këshilluese dhe të trajnimit. Vetëm disa muaj më parë kishte pikpyetje mbi rëndësinë e NATO-s. Këto pikpyetje tashmë janë shuar, thot drejtori i organizatës Chatham House, Robin Niblett.
This is a summit in which all NATO.
Ky është një takim në të cilin të gjithë anëtarët e NATO-s dhe partnerët e tyre duhet të ngrihen dhe të fillojnë të komunikojnë mes tyre dhe me publikun. Kjo është një botë e rrezikshme dhe kjo aleancë ka një synim. Ekspertët dhe drejtuesit e NATO-s shpresojnë se pamje televizive si kjo nga Ukraina kanë bindur njerëzit në vendet e aleancës të caktojnë më shumë fonde për mbrojtjen, për të financuar kapacitetet e përgjigjeve të shpejta, duke përballuar kërcënimet e reja në Evropë dhe Amerikën e Veriut.
Bota përdor qindra miliarda qese plastike çdo vit. Aktivistët e mjedisit thonë se ato janë të vështira të riciklohen, përbëjnë shpërdorim dhe dëmtojnë biosferën. Ata duan të ndalohet përdorimi i qeseve ose, siç veprohet në shumë komunitete, të paguhet për to një tarifë. Por industria e qeseve plastike mbron përdorimin e tyre, duke thënë se njerëzit i ripërdorin. Ndërsa disa zyrtarë argumentojnë se riciklimi është një çështje e përgjegjësisë personale dhe nuk duhet të rregullohet me ligj.
Zyrtarë të qytetit të New Yorkut thonë se New Yorkezët përdorin 5 presje 2 miliard qese plastike në vit. Ato jepen falas në pothuajse çdo supermarket, farmaci apo dyqane të tjera. Shumë njerëz i preferojnë.
I don't feel good about it, but I use that sometimes.
Nuk ndihem mirë për to, por ndonjëherë i përdor sepse janë të përshtatshme. Por ajo që ndodh me ato qese pasi përdorin është një problem i madh mjedisor, thot Lily Bellinger e organizatës No Impact Project. Ato gjendin në plazhe, janë pjesë vorbullave që ngrihen nga stuhit, gjendin mbi pemë, gëlltiten nga gjallësa detare, dhe kur kjo ndodh, duhet të kujtojmë që ne i ham gjallësa detare. Ajo që është e keqe për planetin tonë, është pothuajse gjithmonë diçka e keqe për ne. Qeset plastike bëhen me anë të produkteve të naftës dhe gazit natyror dhe nuk dekompozohen. Lily Bellinger thot se ato janë të vështira për të ricikluar. Për këtë arsye, Bashkia e New Yorkut shpenzon rreth 10 milion dollar në vit për të transportuar rreth 100 mijë tonë qese plastike që depozitohen jashtë shtetit të New Yorkut. Avokatja Jenny Romer e organizatës Plastic Bag Laws ndihmon në krijimin e legjislacionit vendor dhe shtetëror për të ndaluar qeset plastike ose për vënien e një tarife për përdorimin e tyre. Ajo thot se gati 150 qytete amerikane kanë bërë këtë me rezultate pozitive. Në Washington, një pagesë prej 5 cent për çdo qese një përdorimshe çojnë një ulje prej 60% të përdorimit të tyre, ndërsa në Los Angeles, Kaliforni, ndalimi i qeseve plastike dhe një pagesë prej 10 cent për qese letre çuan në një ulje prej 95% të përdorimit të përgjithshëm të tyre. Në New York, aktivistë mjedisi dhe disa antarë të Këshillit Bashkiak propozojnë një ligj për një pagesë prej 10 centësh për çdo qese plastike. Kjo është diçka e tepruar nga ana e qeverisë, thot Mark Daniels i Aleancës Progresive të Qeseve, një grup që merret me tregtinë në këtë industri. Ai foli me anë të Skype-it. Është gjithashtu përgjegjësia jote personale. Nëse je në një dyqan dhe blen një pakull çamçakëzësh dhe një kola, nuk të duhet patjetër një qese plastike. Mund ta refuzosh. Jenny Romer thot se zakonisht njerëzit nuk refuzojnë diçka që i shërben dhe është falas. Por me një pagesë prej 10 cent për çdo qese, ka më shumë gjasa që konsumatorët të mendohen nëse kanë vërtet nevojë për të apo jo. Dhe kjo është ajo që janë duke bërë këto ligje. Mark Daniels thot se shumica e njerëzve i ripërdorin qeset plastike në shtëpi dhe kufizimi i përdorimit të tyre do të kushtonte njerëzve vende pune në sektorin e prodhimit të qeseve plastike dhe në qendrat e riciklimit. Grupet mjedisore po punojnë me ngut të propozojnë referendume për tarifa mbi qeset plastike në sa më shumë vende dhe para ligjvendësve bashkiak dhe shtetëror, ndërkohë që qeveria federale raporton një rritje dramatike të numrit të qeseve plastike që amerikanët përdorin çdo vit.
Mërkur data 3 shtator, ndajemi këtu, vazhdoni të nëndihni nesër duke filluar nga emisioni mëngjesit në orën 7. Natën e mirë dhe mirë të gjofshim.
Natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.